Tak dobrý den, já vás všechny zdravím. Tak máme po Vánocích a před námi je konec roku. Pro mnohé čas bilancování, ohlédnutí se za uplynulým rokem a také zpytování toho, co všechno nám přinesl. A také to bývá čas bujarých oslav, jako by lidé chtěli oslavit vše dobré, co rok přinesl, nebo naopak zapomenout na věci, které by, kdyby mohli vrátit čas, zažít nechtěli. A něco z toho přináší i dnešní příběh z Lukášova evangelia. Minimálně tu bujarovou oslavu, ale možná i nějaké to zpytování. Přečtu teď z Lukáše, z 15. kapitoly, verše 11 až 32 a je to podobenství o marnotratném synu. Ježíš řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. A on jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást verše. Pást vepře, promiňte. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepří, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel ke svému otci. A když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli, když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. I zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho má zase doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme, proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Tak děkuju. Dva bratři a jejich otec. Příběh, jehož téměř hollywoodský epický rozměr je dostatečně známý a celkem často rozebíraný ze všech možných úhlů. Za ty roky, co ho znám a opakovaně čtu a přemýšlím o něm, tak sleduji, že i můj postoj k němu se časem dosti proměnil. Zaprvé jsem k němu získal jakýsi odstup. Už nejsem tak ovlivňován takovými těmi prvoplánovanými pocity a emocemi, které mě často ovlivňovaly a znemožňovaly mi vidět podstatu toho, co se tu vlastně děje. Byl jsem často až příliš zabraný do chování těch dvou synů. Nejprve jsem se soustředil na toho mladšího a po nějakém čase jsem zase nenechal nit na starším, nit suchou na starším. A myslím si, že to je jakýsi logický vývoj, kdy takové to moje zrání a stárnutí a také prožitky s vlastními dětmi mění dřívější postoje a někdy je i obrací až o 180 stupňů. A za druhé mi stále unikalo chování otce. Snad proto, že je tu připodobněn k Bohu Otci. Tak jsem jaksi až posvátně vnímal, že vše, co tu otec činí, je jen obraz Boží milosti vůči hříšníkům. Ano, tento příběh by se klidně mohl jmenovat Bůh Otec versus lid. A mám otázku. Je to důvod nepodívat se podrobněji na chování otce a na jeho postoje vůči oběma synům? Já myslím, že právě sem je potřeba zaměřit pozornost, aby nám něco podstatného neuniklo. A než se podíváme na toho otce, ještě si trošku rozebereme ty syny a přece jenom zkusím u každého najít nějakou základní charakteristiku, takovou jednu vlastnost, která je dle mě pro každého z nich určující, která je formuje a utváří jejich postoje. Mladší syn je označený jako marnotratný a jeho chování je vzorem pro název celého toho podobenství. A první, co mě napadlo, je, co to vlastně znamená marnotratný. Tak nějak až podvědomě to cítím, jako asi většina z nás. Ale chtěl bych to umět vyjádřit ještě jinak. Dostat se tomu slovu jakoby více na kobylku. A tak jsem našel různá synonyma, jako třeba rozhazovačný, lehkomyslný, hýřivý, rozmařilý. V Biblii Kralické je jeho život označený za prostopášný. Ale pokud to slovo vezmeme do slova, tak se nabízí výklad, že utrácí za marnosti. Utrácí za marnosti, marnotratný. Marnost nad marnost, že je marnost, říká kazatel ve stejnojmenné biblické knize a v podstatě tak označuje celý lidský život. Tady je to ale jinak. Mladší syn to bere hákem, jakousi zkratkou a marnost povýšil na způsob svého života, aniž by se zabýval vyššími principy mravními, natož pak nějakým filozofováním. Takže pokud bych se chtěl dobrat, co ho pohání, co je hnacím motorem jeho chování, tak tvrdím, že je to vzdor. Vzdor viditelný, viditelně projevený. Snad se chtěl jen osvobodit z okovů zákona, kterého svazovali natolik, že je nemohl unést. A k tomu ještě vedle něho ten dokonalý starší bratr. Já myslím, že i to ho pohánělo. A jen proto, že se jeho brácha narodil dříve, tak měl i větší privilegia, protože tak to nařizoval zákon. Máme tu tedy dokonalý obraz rebela, kterého pohání vzdor. A neváží si ani svého otce. Jeho laskavost a mírnost a spravedlnost pokládá za slabosti. A nebojí se to použít ve svůj prospěch. Prospěch ovšem jen zdánlivý, jak vidíme. A teď k tomu staršímu. Starší syn. Tož tento šohaj se nejeví tak zle. Poslouchá, pracuje, trpělivě čeká, až na co vlastně čeká. Na co ten šohaj čeká. Jediné, co mě napadá, že čeká, až otec zemře. Teprve pak nastane jeho čas. Mladší bratr ho ale převezl. Udělal mu svým postojem čáru přes rozpočet. Dovolil si něco, co přesahuje představivost i odvahu toho staršího syna. A proto tolik zlosti, když otec mladšího syna vezme zpět a dokonce mu navleče na ruku, na prsten. A tím ho opět splnomocní k dědictví, kterému už vlastně jednou dal. Takže pokud se podívám dostatečně podrobně na toho staršího syna a mám vybrat jednu jedinou charakteristiku, tak konstatuji společně s básníkem Jiřím Polkrem, že nejhlouběji vidím nenávist. Tento na první pohled slušný hoch je ovládán nenávistí ke svému mladšímu bratrovi, který ho zesměšnil, a ke svému otci, který ho ponížil. Aspoň tak to vidí a podle toho se i nakonec projevuje. Klíčem k dnešnímu výkladu je ovšem pochopení role otce. Nakonec si myslím, oba synové nejsou nijak výjimeční. Kdo z nás neprožil, neprožívá nebo neprožije vzdor či nenávist ve vztazích? Takže pokud jsou synové jen obrazem běžné populace, jakože si myslím, že jsou, tak s otcem je to úplně jinak. Ten se podle mě naprosto vymyká z populace otců. Dokonce bych řekl, že takového exota neznám. Abych to ještě lépe rozlišil, tak ty pohledy si dáme dva na toho otce. Budeme ho vidět jako otce pozemského nejprve a pak se na něj podíváme jako na otce nebeského, protože v tom je velký rozdíl. Nejprve tedy ten pozemský otec, nebo pohledem na toho otce jako na pozemského. Je to člověk, který nezvládl výchovu svých synů. Projevuje se jako slaboch, který ještě k tomu porušuje Mojžíšovy zákony. Z dnešní církve bratrské by ho nejspíš vyloučili. Viděno dnešníma očima, otec, jehož syn utrácí otcovi peníze v brněnských bordelech a kasínech, by, troufám si tvrdit, neobstál ani v našem celkem liberálním sboru. Vezměme si jen začátek podobenství. Otec klidně předá část dědictví mladšímu synovi. Ve starozákonním Izraeli věc naprosto neslýchaná. Tam by se děj měl odvíjet úplně jiným směrem. Pokud si přečtete 5. knihu Mojžíšovu, tak tam je oddíl o potrestání spůrného a neposlušného syna. Rodiče ho odvedou ke starším města a pokud ti to potvrdí, tak syn bude vyveden za hradby a ukamenován a je po problému. Sousedé by to jistě schvalovali. Předčasné předání dědictví spůrnému synu by totiž byl nebezpečný precedens. Vždyť kolik by se rázem mohlo vynořit sousedství podobných mladších synů a žádat po svých otcích to samé? A co potom s tím, že ano? A jeden ukamenovaný je lepší řešení, co říkáte? A troufám si tvrdit, že i dnešní starší celkem rádi kamenují. Je to totiž nejjednodušší cesta, jak se zbavit problémů, se kterým si nevím rady. Jen používají jiné metody než házení kamenů, jako starší sboru mohu potvrdit. Důležité je najít si oporu v řádu nebo v ústavě církve bratrské, po případě v Biblii, a to se vždy najde. Jen se musí chtít. A co? Co vy ostatní? Také raději kamenujete problémy, se kterými si nevíte rady? Aby tato pasáž nevyzněla poněkud pochmurně, mám pro vás skutečný příběh s dobrým koncem. Představte si mladý pár, který se chystá uzavřít manželství. Problém tkví v tom, že žena již má jedno nemanželské dítě a teď je znovu těhotná. Božím zázrakem ale uvěřila a přijala Ježíše do svého života, ale není dosud pokřtěna. Muž naopak pokřtěný je, nicméně k Bohu má vztah, mírně řečeno, neutrální. Nemanželský sex považuje za běžnou součást života a také mnoho dalšího, co byste nechtěli, nebo možná chtěli slyšet. Tito dva lidé přijdou za kazatelem církve bratrské a požadují po něm církevní sňatek. A ten, navzdory řádu a ústavě a také Biblii a také lidem, svolí a opravdu je oddá. A mladý pár, nyní už manželský, díky tomuto odvážnému kazateli a i dalším lidem, kteří je podpořili, se nakonec téměř vzorně zařadí do společenství, žena se nechá pokřtít, muž po nějaké době svůj postoj k Bohu změní a uvěří. A ti, kdo jste tento příběh slyšeli už dříve, tak víte, že mluvím o sobě a o své ženě. A tím kazatelem byl nyní již zesnulý bratr Urban z Kounicovi. A vždycky si říkám, kdo ví, jak bychom skončili a kde bychom skončili, nebýt jeho opravdu odvážného postoje. Tak, teď se vraťme zpátky k otci z podobenství. Pokud bychom mu prominuli jeho selhání při předání dědictví, co si potom myslet o jeho chování při návratu syna? Vždyť on tomu nezdárníkovi k pobavení sousedů ještě běží naproti. Objímá ho a líbá, místo aby klidně a s kamennou tváří počkal, až se před ním syn dostatečně poníží. A pak možná, ale možná také ne. Drahé oblečení a prsten jsou znakem přijetí syna zpět do rodiny, s plnými právy, včetně opětovného nároku na dědictví. Synovi je teď ouhá, kaje se, ale až se otrká, tak se mohou klidně objevit abstinenční příznaky a děj se klidně může opakovat. A jak se potom otec zachová? A nakonec ta opulentní hostina. Prosím vás, další velká chyba. Neměl by otec pouštět informace o návratu syna postupně, aby si všichni v okolí pomalu zvykali? A co starší syn, což pak otec nevěděl, jak ho tím naštve? Takže viděno pozemskýma očima se tento otec jeví jako klasický případ lidského selhání. No, ale co když otce z tohoto podobenství přirovnáme k nebeskému Bohu Otci? Jaké jsou jeho motivy při jednání se syny, vlastně s námi, lidmi? Jestliže Pán Ježíš v tomto podobenství z Evangelia líčí jednání otce tak, jak jsme to slyšeli, no, musel k tomu mít pádný důvod. Což pak lidé nevzdorují Bohu a také ho nenávidí, úplně stejně jako ti synové svého otce? Těm prvním se Boží přikázání jeví jako svazující břemeno, které je potřeba zhodit a osvobodit se k čemu vlastně? No, v tomto případě bych řekl, že vzdor je cíl. Dál už málo kdo vidí. Ti druzí zase využívají Boží přikázání k nakládání břemen ostatním a upevnění své moci a myslí si, že dostatečný odstup od těch prvních, od odpadlíků, jim zajistí přízeň Boha. Čím větší nenávist k odpadlíkům, tím větší přízeň Boha. Myslí si. Kruh se ale uzavírá a nenávist k lidem se nakonec obrací i proti Bohu. Obzvláště když zjistíme, že i ti marnotratní odpadlíci mají stejné právo na boží přízeň, a to dokonce i tehdy, když pracovali na boží vinici třeba jen jednu jedinou hodinu před západem slunce. A my pravověrní se tu zatím dřeme od časného rána, že? No, pokud nás takto vidí všemohoucí, tak to podobenství začíná dávat smysl. A všimněte si prosím, že Bůh Otec v tomto příběhu porušuje své vlastní zákony. A to proto, aby zachránil člověka. A navíc bez záruky recidivy, jak už jsem říkal. Je tedy opětovně připravený nás omilostnit? Asi ano, ale nelze na to spoléhat. To by už bylo pokoušení. Jedna zkušenost by nám měla stačit. Myslím, že mnozí v různých podobách máme za sebou. Některé z nás to možná ještě čeká. Bůh Otec se opravdu z lidského pohledu chová dosti nepochopitelně. No, však také jeho myšlení přesahuje vysoko naše myšlení. Jestliže bychom to vzali matematicky, tak jestliže má Bůh nekonečné poznání, no tak v porovnání s tím jakékoliv jiné poznání blízké nule. Bůh tedy nakonec nebrání lidským zdrojícím synům od něho odejít i s dědictvím, které jim dal. Můžeme to dědictví chápat jako různé dary, které člověk dostal do vínku. Teď, jak jsem se já třeba zasloužil o to, komu a kde jsem se narodil, jaké mám vlohy, talent, rozum. Nijak. Jen to můžu rozvíjet nebo nechávat ladem v tom horším případě. Lidské selhání je vlastně součástí božího plánu. Protože pokud by nebylo, tak kdo by obstál? A proto Bůh má otevřenou náruč pro hříšníka, dokonce mu jde naproti. A co je nejpodivuhodnější, dává mu zpět práva dědice, jakoby hříšná minulost neexistovala. A tak je mladší syn po projevené lítosti zpět u otce a může se společně s ním radovat. A je to podivuhodný příběh boží lásky a milosti. Trochu složitější vztah k Bohu Otci mají ti, kteří jsou podobní staršímu synovi. I pro ty má Bůh náruč otevřenou. Dokonce jim říká, že jsou stále s ním a vše, co má, patří i jim. A možná právě proto si tito lidé život sami komplikují. Jakoby jim nestačilo to, co mají. Tak místo radosti a užívání si společenství s Bohem vymýšlí pro sebe i ostatní zbytečnosti, se kterými už Bůh nemá nic společného. A když se na tím poctivě zamyslíme, tak zjistíme, že se to táhne celými dějinami lidstva. Můžeme to pozorovat u všech církví, judaismem počínaje. A proto jsou starší synové tak nebezpeční. A proto se nakonec v hloubi jejich srdce může objevit i nenávist. Všimněte si, že Bůh v tomto případě vychází ven a staršímu synovi domlouvá. Čili neběží mu vstříc, neobjímá ho, ani nelíbá. Ví, že tady je zapotřebí působit jinak, jiným způsobem. Domluva je způsob, který potřebují někteří z nás, aby pochopili své místo. Skvělé místo v boží blízkosti, ale aby ho současně nepřeceňovali. A aby si také neuzurpovali víc práv, než tomuto místu náleží, protože to vede k píše a následně až k nenávisti. Bůh zcela záměrně pořádá hostinu pro mladšího syna, pro kajícného hříšníka, jen aby ukázal, že nečiní rozdíly mezi lidmi. A v tom podobenství přitom není řečeno, že zakázal staršímu synovi se veselit s přáteli. Vypadá to tak, že tento čekal, až mu otec vydá sám povolení k hostině, místo aby si ten syn, starší syn, sám řekl, aby požádal otce o povolení. Je tedy vzhledem k otci, Bohu otci, zbytečně pasivní. A proto ho tak rozčuluje bratrova aktivita, ať už je jakákoliv. Bůh mu ale přitom jasně říká, že vše, co má on, je i jeho. Takže si to zkusme nakonec shrnout. Za prvé, Bůh otec není jako pozemští otcové. A uvedené podobenství by nám mělo pomoci to pochopit. Za druhé, Bůh mezi námi nečiní rozdíly. To my si je sami vytváříme. Ať už jsme více podobní mladšímu nebo staršímu synovi, jsme stále jen běžný vzorek lidské populace. Před Bohem jsme si rovni. Za třetí, Boží přikázání a zákony není zapotřebí nijak komplikovat a doplňovat. Navíc ještě s úmyslem soudit jiné lidi. Za čtvrté, pokud je to vedeno dobrým úmyslem, může člověk překročit i řády a nařízení své církve. Chce to odvahu, ale také pevnou víru. Proto tato cesta není pro každého. Výsledkem by ovšem mělo být dobré ovoce. A za páté, nekamenujme problémy, se kterými si nevíme rady. Většinou je to nevratný proces. A úplně na závěr, chci říct, že mě stále fascinuje toto podobenství o síle Boží lásky a milosti, která zasahuje tak hluboko do srdce každého člověka. Ať už nám Bůh vybíhá vstříc, anebo nám domlouvá, vždy je to pro naše dobro. A má pro nás dobrou zprávu, že když jsme mu blízko, jsme v jeho přítomnosti, není se čeho obávat. A můžeme se na sebe i na ostatní lidi dívat jeho očima. A myslím, že tento pohled opravdu, opravdu potřebujeme. Tak ještě něco. Zítra budeme slavit konec roku a někteří z nás jistě řeknou, pokolikáte už. A pokud si budete na nový rok dávat předsevzetí, tak já vám přeji, upřímně vám přeji, aby to byla předsevzetí, která se budou týkat toho, co můžeme s Boží pomocí ve svém životě změnit k dobru svému i k dobru lidí ve svém okolí. Amen.